Радио К2 от мястото на събитието.
Добър ден на всички. За последната седмица, след 14 дни, наблюдаваме тенденция за плавно покачване на числата, както на заболеността, така и на заетостта в лечебните заведения. По-късно доцент Кунчев ще представи детайлна информация за страната и сравнението с европейските държави. За последното денонощие имаме 6164 изследвани проби за деня, от които 4051 са с PCR тестове, 2113 са антигенни тестове, 1156 са новите случаи, което прави 18,8%, които са изследвани 779 с PCR тестове, 377 с антигенни тестове, 50 са ново хоспитализираните лица с средна възраст 50 години, 51 лица са под 14 години. 253185 е общият брой на заразените до момента. 5093 са в лечебни заведения, 425 са настанени в интензивни структури, 591 са излекуваните, 209002 е общият брой на излекуваните български граждани, 22 са починалите, 70 години е средната възраст на починалите. Наблюдаваме една добра тенденция, която ми прави много добро впечатление и ще анализираме дали тя ще продължи и през следващата седмица. Броят на излекуваните спрямо се срещу 8780 потвърдени случаи, близо 3 към 1. За тази седмица, изминалата, броят на излекуваните е 6996, а броят на потвърдените случаи е 11057, което прави отношение 2 към 1. На национална база заедостта на легла за неосложнени пациенти е 48%, заедостта на интензивните легла е 57%. Тъй като заедостта на леглата не е дифузно увеличена в цялата страна, само в определени области, където заболеваността е различно увеличена, обсъждаме на ниво национален оперативен щаб на Министерство на здравеопазването прилагането на локален подход за противоепидемични мерки и овладяването на епидемията в тези места. Броят на медиците, които са заразени от началото на епидемията до момента е 10309. Активните случаи в момента са 733. В лечебни заведения са 86. От тях 7 са в интензивни отделения, 647 са на домашно лечение. Уважаеми колеги, очевидно ситуацията в страната се дължи на циркулирането на новия щам или новия вариант на вируса, така наречения британски вариант. Вчера на съвещанието при министър-председателя професор Кантарджиев потвърди тази информация. Вие виждате, че увеличаването на случаите се дължи и на мерките, които бяха до момента, но не само на тях, а именно на високата възприемчивост и високото ниво на по-бързо заразяване с новия вариант на този вирус.
Доброто и от мен. В потвърждение на казаното от министъра, с цифри 14-дневната заболяемост в България достигна 285 на 100 000, което отрежда 18-то място в Европейския съюз и съответно 5-то място на Балканския полуостров. Сега, за да бъда малко по-ясно разбран, си позволи да направя интерполация на данните за най-засегнатата страна в момента в Европа, която е Чехия. И ако вземем заболеваността на Чехия и наложим на нашето население, ако имахме нейната заболеваност, ние днес трябваше да имаме 12 000 до 15 нови случаи. Възможно ли е това да се случи? Да, абсолютно. С подобна заболеваност е други страни. Словакия, Малта. само че не е задължително. И дали ще достигнем такива прагове в тази трета вълна или не, зависи цяло от упражнението на всеки един. Дали продължава да счита, че това е опасност и да спазва мерките или не. Това е истината. По отношение на данните за страната, прави впечатление доста голямата разлика между заболеваемостта в отделните региони, което и налага това, което министър Ангел каза, регионален подход, тъй като заболеваемостта в Кюстендил е 487 на 100 000, а в Търговище е 26 на 100 000. Днес щабът в Бургас е взел решение да отмени плановия прием и плановата дейност на болницата в Бургас. Напълно оправдано решение, създаваме за него. И аз бих искал да препоръчам на другите щабове, специално в Кюстендил, Враца, Плевен, София, град и Бургас, също да обмислят подобни действия. Там, където има много лечебни заведения, да кажем както е София, не е задължително това да важи за всички тях, но тези, които са натоварени, тези, които в момента поемат най-голямата тежест, защото вие виждате, че хоспитализираните вече минаха 5000, трябва да имат възможност да работят и да приемат повече хора. Иначе 14-дневната заболяемост, пак казах, върви нагоре, въпросът е докъде тя ще стигне. А това вече е нещо, което зависи почти изцяло от нашето поведение. Да, наясно сме, че основната причина за това е наличието на британския вариант на вируса, който продължава да расте процента му по всички проби в Европа. Но сме наясно и с друго, че след него идва южноафриканския вариант. След него идва бразилския вариант. В момента има изключително неприятни съобщения за нигерийския вариант. Рано е да кажем какви са характеристиките. Рано е да се плаши. Докато казах плашно, ще позволя това последно изречение. Даването на тези данни, които са факти, които могат да бъдат проверени, плашени ли на хората или не. А какво е било другото? Да ги знаем и да не ги кажем. Да не няма да е престъпление срещу общественото здраве. Така че, когато някой ни обвинява в създаване на страх и на психоза, нека си дава сметка какво е другото. Да мълчиш и да не кажеш извънта това, когато тя е най-необходима. Благодаря.
Ще продължа думите на доцент Кунчев. А вижте, от началото на епидемията до ден днешен, измина вече почти година, всички се преборихме с вътрешните си страхове, всички вече имаме близки, които са били заразени. Почти всеки от нас познава семейство, които са загубили свой близък, са съболезнования на всички тези семейства. Да, страхът беше много голям. По-голям обаче е страхът, който идва отвън. Страхът, който се създава от неверните новини, от лъжливите сайтове, от всички конспиративни теории, с които ние се налага да се борим ежедневно. Именно тези теории са, които много бързо достигат до най-възрастните хора. И повярвайте ми, там срещаме най-големи трудности. Да убедим нашите баби, дядовци, нашите майки, бащи за това, че смисълът на вакцинирането е именно спасението на българския народ. Всеки ден отговаряме на въпроси в специализираните медии, които стигат тези хора. Всеки ден се борим с лъжи. Много е трудно. Няма да се откажем да го правим. Но страхът отвън е този, който налага всеки един от нас да вярва на сайтовете, и на телевизиите, и на медиите, които разпространяват. Да, страхът почва там, където свършва истината. Именно за това, тук, всеки четвъртък, даваме истината такава, каквато е тя, без да я модифицираме, без да я шлайфваме, без да я политизираме. Нека това да стане много ясно. Ако някой се опитва да използва тези данни по някакъв си начин, за да ги направи угодни за самия него, това за мен, като лекар,
1 кг. На 2 март бяха възнени около 20 кг. Поради доста на други на дози, на 3 март бяха възнени само 4300 души. Към момента по структура служители, участвали в поддържане на функционирането на основни за обществени живот дейности са около 30 000, педагогически специалисти 27 000, лекари 26 000, специалисти по здравни грижи 16 000, лица, пряко обвързани с организацията и провеждането на парламентарния изборен процес 11 000. Вече активно участват и общопрактикуващите лекари, като към момента имунизираните от тях са около 45 000. Освен това е подписано писмо до регионалните здравни инспекции, заедно с Министерството на вътрешните работи, да се организират транспорт на ваксините до отдалечените региони, до следите общопрактикуващите лекари, така че да се потуши процеса. Независимо, че са разделени по фази, в тези фази участват и граждани, които са на различна възраст, така че практически в тях попадат и тези, които са на по-голяма възраст. Цитирам, тези, които са между 69 години, минали до сега са 61 хиляди. Между 70 и 79 – 34 хиляди и над 80 годишна възраст са 9 хиляди, 859. Така че към момента се очаква да вакцините и в вакцинационния процес ще продължи. Системата ни е подготвена за това да бъде на мислени срокове. Благодаря.
Добър ден. Ще представя актуални данни от Европейската агенция по лекарствата. На финален етап е оценката на документацията на вакцината на производителя Janssen. Очакваме следващата седмица решението на Комитета по лекарствени продукти в хуманната медицина, като това, ако становището положително, това ще бъде първата ваксина. Това, което имаме като информация от производителите от Европейската комисия по момента е, че се очаква доставките да стартират от месец април. Продължава предварителния преглед на данните на третата една ваксина на производителя Фюрбак и на първата антигенна ваксина Новавак, за която все още Европейската комисия не е сключила договор, но се очаква това да се случи в следващите седмици. Също така в връзка с новите варианти, Европейската агенция по лекарствата публикува указания на производителите, тъй като има постоянна комуникация с тях, по отношение на изпитванията, които следва да бъдат правени, така че да се оценява постоянно ефикасността на ваксините и няма новите варианти. И какви точно изпитвания са необходими да бъдат планирани и в бъдеще. По отношение на руската ваксина Спутник, очакваме днес Европейската агенция по лекарствата да публикува информация за старт на официалната оценка на документацията с така наречената процедура Rolling Review и предварителен преглед на данните. Не се знае към този момент колко ще продължи тази оценка, но очакваме в следващите седмици по-конкретна информация. Важното е, че официално стартира тази процедура и ако се стигне до подаване на заявление за разрешаване за употреба и лекарствени продукти в хуманното предложително становище, то Европейската комисия ще може да изведе разрешаване регулаторна гледна точка, да бъде направено всичко необходимо, за да може да бъде прилагана ваксината и в България след получаване на разрешение за употреба. Това, което искам да обясня, тъй като в последните дни има въпроси в националните агенции, когато изпълнителна агенция по лекарствата, не могат да извършват националната процедура по оценка на документация на ваксини, тъй като това са лекарствени продукти от биологичен тип, които се получават по лицепроизмет. Именно за това е задължителна и централизираната процедура за оценка на документацията. Случва за всички останали ваксини, така че в очакване сме на решението на Европейската.
В продължение на това, което каза професор Димов, големите болници Александровска света на военно-медицинска заповядано да ваксинират всички с първа и съответно след това с има създадено файлът на Пайнатек, защото тяхния срок от втората вакцинация е 21 дена, знаете, и е важно да бъде направена и втората игра преди нейни изборите. Това, което е много важно, обратната връзка, за която казах и мен в предишния брифинг, идеята на обратната връзка и говоря чисто практически да разберете за какво става. Обратната връзка е необходима, защото една списък, който минава през район РЗИ, той е подаден съответната болница. Ние почваме да звъним на всеки един от тези членове на секционни избирателни комисии, кога и в колко часа да заповядат да бъде ваксиниран. Когато този човек не се яви, става проблем. Защото ние съответно сме издадени от тази, знаете, че тя е доста трудно логистично за съхранение и за експлоатация тази вакцина. Ние изваждаме съответните телефони, които са предвидени за несколко да всички членове на секционни избирателни комисии, ако случайно някой от тях не ни подаде обратна връзка, че няма да се яви поради заболяване, поради изтачане в търчене в съответното населено място или по някаква негова лична причина. Тези зони по предназначение, за съжаление, не за секционни избирателни комисии, а тогава се налага да бъдат викани други желаещи да се вакцинират или резерви. Така че молбата ми е да мога да се чуя от всички и вие да го разпространите, както ние се обаждаме абсолютно и активно търсим на секционните районните избирателни комисии да дойдат да бъдат разсъдени съответно на съответния вакцинационен пункт. Така и да имаме обратната връзка, обажда, че съответно те няма да могат да дойдат на съответната дата и да бъде дадена друга дата в рамките до 10-ти, разбира се, март, за да може да бъде извършена тяхната вакцинация. Благодаря ви.
Чакам първа и втора фаза на вакцинационния план. Нека да свършим,
както имате да уточняваш въпрос, ще го споделя, които бяха в нашите телевизори чакани. Започнахме вакцинация. Първи, втори клас, първи, втори клас, вакцинирахме и трети клас. Паралелно с това, в вакцинационните центрове, които бяха разкрити, хората, които трябваше да дойдат до определените дати, не идваха. Флаконите се отваряха, оставаха дози в флаконите, ваксините стояха неупотребявани, капацитетът на вакцинационните кабинети не работеше, България изпадаше в вакцинационния си план, сравнен с европейските си държави. Нашето решение беше именно за да оползотворим всички отворени флакони, които могат да бъдат оползотворени в вакцинационните центрове и да отпушим процеса на вакцинацията. Това е и нашата народна психология. Голяма част от хората стояха, включително и мои близки, и чакаха да видят какво ще се случи с вакцинирането. Да отмине малко време, за да вземат това решение. Колебанието беше много голямо. И аз отчитам като постижение на Министерството на здравеопазването, на нас като правителство, Националния правителствен щаб, обръщането на тенденцията. През ноември правихме едно национално представително включване, което числата бяха едни. Сега са с 12% повече желаещи да се вакцинират. Следващите дни ще стартираме един клип, който ще стартира по националната телевизия, с който ще се опитаме да мотивираме колебаещите се български граждани да изберат ваксината. Защото само тя е преградата между човека и между вируса, няма друго. Целият свят го показва. Сега, към днешна дата, когато видяхме, че за фирмите производители е, нека да се го кажем направо, търговска година, желанието да сключат огромни договори, да ангажират държавите с тези договори и да не ги изпълняват. Това създаде проблема. Ако фирмите си изпълняват договорите по начина, по който бяха разписани с графика за доставките, нямаше да се случи това и зелените коридори щяха да бъдат напред. И нещо повече. Когато говорим за българският модел за управление на кризата, COVID и постигането на резултат с много по-меки мерки, с по-много по-нисък индекс на строгост, вие виждате, че българският модел работи. Защо работи? Защото с тези по-меки мерки ние постигнахме завидни резултати, а в другите държави с много по-тежки мерки не могат да го постигнат. И въпросът днес, актуалният въпрос е следния. Мерките са разхлабени от 3 дни. Защо въпреки тези 3 дни, защо имаме нарастване на случаите от предишните 3 дни? Това е актуалният въпрос, на който ние трябва да отговорим. И това се дължи именно на британския щаб. И въпросът е, защо въпреки мерки нарастват случаите навсякъде по света с най-строгите мерки? Просто чакай отговора. Хората се връщат към нормалния си живот, независимо от ограничения. Здравето се дели на три компонента според Световната здравна организация. Здравето е състояние на физическо, психическо и социално благополучие. Ние не можем да гледаме само физическия компонент на здравето, ако мислим наистина за живота и здравето. Това е въпросът за ваксините. И сега какво сме казали? Там, където имаме отворени вакцинационни пунктове, центровете на страната 352 и предишните лекари също. Ако имате отворен флакон и дойдат от 10 човека, които трябва да бъдат вакцинирани, дойдат 9 човека или 8 човека, останат 2 дози и няма човек от фазите, вие сте изправени пред този случай, който беше в Салтанския, ако си спомняте преди да намерите много бързо хора, които да си сложат тези две дози, защото ние към днешна дата не позволяваме да се изпъркнат, за разлика от много други европейски държави. И пак да заговорим за българския модел, в Германия започва да отварят зелени коридори. Говорят в провинциите за отварят на зелени коридори. Ето за това ви казвам, че имаме самочувствието, че знаем какво правим и как ще постигаме резултата. По отношение на предизборната кампания. Когато тя стартира, събирането на закрито, мисля, че са забранени със закон. Има такова решение на Народното събрание. Нашата цел на тук присъстващите винаги е била отправната точка живота и здравето на хората. Затова ще помоля българските политици и вас, журналистите. Нека отправната точка в координатната ни система да остане здравето на хората, не изборите. Изборите са един месец преди това кампания. Идват, отиват си. Случват се някакви промени, желани. Хората решават какво се случи. Нашата цяло съветва да се водят колкото се може по-дистанционно медийно, колкото се водят повече срещи на открито, с по-малко присъстващи. Да се избягва да се спазва дистанцията, да се носят предпазни средства. Епидемията съществува. Това е. Разумът трябва да надделява, политическите послания са ясни. Няма колко повече да се обещават на хората. Те се наслушаха на хиляди обещания. По отношение на ваксината на Pfizer, няма клинично проучване, което да доказва това твърдение за третата фаза. Има медийни публикации, има неща, които се случват в медийните пространства. Не очаквайте от мен да ги коментирам или да ги правя истина. Когато имаме доказана истина, ще изляза пред вас и ще кажа. Кратката характеристика на продукта, одобрена от Европейската агенция по лекарствата, пише, че трябва да се прави вакцина. Към момента са само медийни спекулации.
Благодаря. Бегане, здравейте. Няколко въпроси от нас. Първият въпрос е с оглед на това, че цифрите растат. Хоспитализациите също растат. Обмисля ли се някакво затягане, за да стане отново ситуацията, която се чакат линейки, няма места в болниците, някакви ограничения да се въведат, какви ще са те. Вторият ми въпрос е свързан с практиката на Русинския съд, който отмени и определи като незаконосъобразна заповедта, която, според която се добяват хората, които не носят маски. Защо беше допуснато това и това не е ли удар върху сериозността и изпитването на нещата от към юридическа гледна точка по отношение на заповедите на министъра. И финалният въпрос е, тъй като никой не обръща така внимание, но все пак е изключително важна темата и за университетите, кога ще има отприщване там и как ще продължат да функционират там. Благодаря ви.
Отношение на ограниченията, мисля, че с доцент Кунчев ясно казахме, че там, където се налага в областите с повишена заболяване, ще се прилага украйното ход. Нека да дам пример за област Кюстендил, където се случиха някакви неща. Първо, гражданите бяха посъветвани и имаше заповед да използват маски на открито. Второ, навлизане на лечебните заведения, се извършва термометриране на хората, на всичко се извършва антигенни тестове приблизно с цел да не се разпространява заболяването. Анализираме тези мерки дали дават резултат. В Бургас, след разговор с директора на РЕСКИ Бургас, доктор Мазденов, доцент Кунчев и аз, взехме решение, че ситуацията в Бургас е такава, увеличават се болничните крила с заповед каквато аз в своя заповед съм дал такова подобоще на всеки директор на РЗИ да го направи. Там ще бъде ограничена плановата хоспитализация и плановата оперативна дейност, защото лечебните заведения изискват това. В София към днешната дата не се налага така. Така че ще прилагам отхвана за това по отношение на ВЕТО. По отношение на Русенския съд, няма да си позволя да коментирам пред вас решение на съд, тъй като не е коректно от законна гледна точка. Само мога да кажа, че такъв тип пандемия, такъв тип ситуация, която се намираме, се случва веднъж на 100 години. И когато се случи веднъж на 100 години, няма трайно законодателство, няма изпитано законодателство или законодателство, което да може да извърши, да е, има практика по това законодателство, така че това да е устойчиво във времето. Трябва да мина поне 5 години, за да могат всички нормативни актове, закони, поднормативни актове, заповеди, наредби, да има ли съдебна практика, за да може тя да бъде устойчива. Да, със сигурност може да има противоречия. Тендира най-високо ниво на всяка една норма, все пак, комисионна работа и изпроден от 5 юриста. Искам да ви кажа, че лидер на администрациите, Министерството на здравеопазването, Агенция по лекарствата, всички администрации, искам да изкажа вас пред тези хора, които полагат усилия, за да имаме ваксини, за да дойдат ваксини, които се борят денонощно с фирми с карата. Техният труд е невидимо, той дава резултати. И това е тези резултати, не ги виждат. По отношение на университетите, проведохме среща с съвета на ректорите, в много добра комуникация с председателя на съвета на ректорите, професор Герджиков, ректор на Софийския университет. Там сме разрешили всички дейности, които не могат да бъдат проведени в електронна среда, да бъдат провеждани присъствено. А всеки един ректор, всеки един декан на факултет, всяки един ръководител на катедра има възможността да предложи на факултетния съвет ректора да издаде заповед, да се прецени каква е възможността, с мога да ви дам много примери за дейности, които не могат да се проведат в електронна среда. Например, от чисто друга гледна точка, упражненията на студентите по хирургия не могат да се проведат в електронна среда, но се провеждат по скоро време. Затова ви казвам, много е тънък баланса между всичко това, което искаме да постигнем, за да имаме накрая един съвършен модел в България, щете на образована нация, здрава нация, културна нация, живи хора. Много трудно се постига този баланс.
Добър ден, какво си бих искала да попитам да влезе 85 на 100 хиляди, този ръст двоен почти, се дължи на гледане на различни данни и по отношение на локалното затягане целта беше да се затягва на регионално ниво общо, защото, например, Кюстендин беше преподаватели. Благодаря.
Това се е въпроса. Данните, които ви даваме, са места случая.
Минава се 14, а не към минали 4.
Значи ние отчитаме за целите на този брифинг, към четвърта, 14-дневната забравеност, значи 2 седмица назад. Това казвам, те са тук на източния на сайта. Допълнително име на СЗО, но...
Европейския център, Европейския център...
Само ще проверя за вас.
Искате да кажете, че не е това, което ние казвате.
Аз не твърдя нищо, което казвам това, което се открива на сайта на Европейския център по ACDC, че последното, което откриваме, са 186 на 100 000.
На наше съжаление, Европейският център за контрол на заболяването публикува седмичните данни във втората половина на всеки четвъртък. Дори обмисляхме да изместим брифинга заради това в петък, но така или иначе той е традиционен остана. С едно да ще видите новината.
Може ли да уточним нещо, господа Дитири? Доктор Кончев, вие казахте, че предлагате или обмисляте да се предложи определени мерки, като в Бургас да се предприемат, ако съм записала правилно, Кюстендин, Дил, Варна, Плевен и София. Това означава спиране на планови операции, но министърът казва на София не се налага. В смисъл хората как да се ориентират, какво ще се случва следващите 20 дни, при положение, че и чакаме да видим и ефекта от последното разслабване.
Във всички случаи тези мерки не ги измисляме, ние обсъждат ги съответните щабове по места и ни предлагат, за да ги утвърдим, така както се случи в Бургас. по-особена е ситуацията в София, защото тук говорим за огромен брой лечебни заведения, над 100. Така че тук единият подход към всички няма да е правил. Така или иначе, вие сте наясно, че 4-5 са болности, които поемат огромната част от моите случаи, ви казвам 80-90%. Така че ако се вземат решения, те ще се вземат на ниво болнични заведения специално за София. А за другите, да, препоръчваме на база на задоволеността, Кюстендил, Враца, Плевен да обмислят допълнителни мерки с оглед значително каза, да сравнено със средното за България.
Това е просто на рецепт.
Само включително спиране на плавните кази. Не да се разбере само. Да.
Много са мерките, включително и това, но те трябва да видят с каква база разполагат, налага ли са това или не, за да е подхода конкретно.
Хващайки се за думите на господин Павлов, възможно ли е да препоръчате на закъснение членове на СИ, КРИ, застъпници и така нататък, вакциниране само с една и два, тъй като доказано има някакъв ефект, проценти. И втори въпрос, получих доста критики, били доцент Мунчев, че не разрешавате празненствата на Вършилка на 3 март, включително цитирам по памет и президента Румен Радев заяви, че се опитвате да карантинирате националната памет. Как ще коментирате? Опитвате ли си да карантинирате и какво ти благодаря?
По отношение на втория въпрос, това е една много голяма лъжа. Има две възможности. Едната възможност е или президента лъже, или лъже президента. Трябва да сме наясно какво точно се случва. По отношение на истината, още вчера, тъй като имаше и вчера коментари, аз съм си приготвил писмото, тъй като истината е само една. Няма две истини. Писмото, което аз съм написал до дирекция Държавен протокол, който организира празненствата в България, казвам следното. Взимайки предвид значимостта и символиката на националния празник на Република България 3 март, считаме, че провеждането на чествения и празнични събития следва да бъде позволено, но ограничено по възможност до събития на открито. Айде сега ви кажете кое беше забранено на 3 март, къде имаше забрана, имаше ли пропускателен пункт, имаше ли ордер на РЗИ, кой беше наказан за това, че е там. Много ми е трудно, когато трябва да обяснявам, аз да се обяснявам за лъжите на хората, които ги изричат. И трябва да кажа, че не ми се иска повече да коментирам думите на президента от миналата година и до сега винаги на тези команди трябва да коментираме. И за мен това е... Нека да сложим точка, не ми се коментира. Но, когато се изрича толкова много лъжи в публичното пространство, почвам да разбирам от обикновените хора, кое точно ги утвърждава политиката. Ето това ги утвърждава. Лъжава. По отношение на въпроса, първият въпрос за вакцини, дали на органите, на които са в секционната избирателна комисия, регионалните услуги, които не са се сложили първата доза на време, ние ще сложим доза първа, без да можем да поставим втора доза при датата на изборите. Проучването, което излезе последното проучване в Великобритания, то показва, че и вакцината на Pfizer, и оксфордската вакцина, които бяха сравнявани, след 28-я до 34-я ден, дават достатъчно висока защита за хоспитализация, т.е. за постъпване в лечебно заведение, което означава, че най-късно вакцината трябва да бъде поставена 28 дни преди датата. Надявам се, политическите партии да приключат номинацията по-бързо за членовете на секционните избирателни комисии, да ги подадат в общинските администрации, съответно регионални здравни инспекции, за много нещата да се случат на мен. Поели сме ангажимент за провеждането на безопасни за здравето и живота на българските граждани и за провеждащите изборите.
Доброто във връзка с ваксините и недостига ли на у нас, предлагаме ли се
председателство на България по идем да си ги вземем сами. Има ли такова нещо, дали сме се съгласили или не и защо? За рекомендация на ваксини на страната, дали Израел се предлага помощ от ваксини на България, ако идем да си ги вземем сами. И дали има такова нещо, дали страната ни се съгласила или не.
Към настоящия момент, какъв ти правил да не се съгласи?
Може
ли
да дадете повече информация за разпространението на британския щам? Концентриране ли на места, както в Турция, един от този мали градови области, какъв процент на продукти, които излизат положителни за него, какъв общия брой в момента, а за заболеваността на националния опит, т.е. според мен беше, че за седмица тя нараства двойно и това прави впечатление от най-лоша момента. Такова не сме имали такива данни, т.е. на британския щам ни го давате. И последното много да говорим за ваксините. Разговори с Франция и Германия се водиха за вземане на заем ваксини, как продължават тези разговори.
На последния въпрос ще отговоря господин Кирилов за разговорите с Германия и Франция по отношение на британския щам. Очакваме да излязат пробите, които Националния център по заразни болести изпрати в Германия. Мисля, че бяха 600 проби, които са изпратени за верификация там, когато той е на резултатите от там, ще имаме по-голяма яснота и ще ви запознаем веднага. По отношение на отговора за ваксините, предлагам да се преобразим повече.
Всеки ден на провеждаме разговори, както с Европейската комисия, така и с всички останали държави, имаме ежедневно телеконференции. За сега все още нямаме потвърждение нито от Франция, нито от Германия за възможност от тяхна страна за предоставяне по-рано на ваксини, които в следващ етап ние да върнем обратно. Но това, което мога да ви представя, е информацията, която имаме за месец март по отношение на първата ваксина, получила разрешение за употреба на BioNTech Pfizer. Имаме потвърдение, че в рамките на месец март ще бъдат доставени 105 300 дози. А това ще се случи в 5 доставки от 21 060 дози. До момента беше извършена първата доставка. В резултат на разговорите с Европейската комисия беше постигнато, както ви информирахме, и увеличение на броя дози производителя на Терма. За месец март очакваме 85 200. По отношение на Оксфордската ваксина, информацията, която имаме от производителя и от Европейската комисия, за очакване около 300 000 дози за месец март. Категорично потвърждение имаме за първите две доставки. Първата е на 9 и 10 март, 76 800 дози. А втората на 11 март, 28 800. Т.е. до 12 март очакваме от Оксфордската ваксина 105 600 дози, като своевременно ще ги информираме, ако има някаква промяна, както и да получим потвърждение за останалите доставки в рамките на месец март.
Възможно ли е да си вакцинираш и да се разболееш? Колега ми пише, че има такива случаи. При два ти получил вакцина, след два ти с бронхопневмония и флора.
Да, възможно е, тъй като много пъти повтаряме едно и също нещо. Всички проучвания, които са проведени от началото до момента, са следните. Ефикасност на ваксината, т.е. достатъчно количество антитела, които да гарантира някаква степен на безопасност на човек, който се манипулира след втората доза и то около 10 дни след втората доза. Последното проучване, което искам да повторя още веднъж пред вас, беше проведено от Великобритания, което сравняваше ваксината на Pfizer и ваксината на Oxford. Тези две ваксини показват, че след 28-34 ден постигат достатъчно ниво на количеството на антителата в организма, така че то на 100% предпазва постъпването което ви казвам, да, без да бъде поставен вторник, с което ви казвам следното. Тогава, когато се постави вакцин, човекът не е защитен от наркотика. Най-ранно на ден на защита е 28-я ден след поставянето на вакцината или от 28-я до 34-я ден, както е предпочено.
Министър, да ви извиняйте, но какво е въпросът, дали общини и области трябва да прилагат принципа да затягат мярката, която е последно допусната, когато може да се продължи?
Отговорих ви още с второто изречение от началото на брифинга, когато ви казах, че ще се прилага локален подход. И понеже ви винаги искате ние да унифицираме и локалния подход, няма как да се случи, ще дам един пример от Шумен. Тогава, когато тръгнахме да затваряме молове, игрални зали, казина, ресторанти, дискотеки, в Шумен, когато отидохме да го правим, областният управител и председателят на областният оперативен щаб и директорът на РЗИ казваха, ние нямаме кое да затворим, защото при нас няма такова нещо. Затова ви казвам, локалната специфика е много различна. Има някъде ресторант, където никой не ходи. Има места, където те са отворени и няма посетители. Затова ви казвам, в Кюстендил причината да се случи това, освен доказания в британски щаб, е и нещо друго. А именно, разпространението на вируса сред семейства, сред фамилии, сред битови събирания и така нататък, не е свързано с обществени дейности. Благодаря на всички приятели.
Радио К2 от мястото на събитието.